ክቡር ዶክተር ጸሐዬ ኣብዚ ሰሙን እዚ ንስደተኛታት ኣብ ሱዳን ዘሎ ከምኡውን ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ንምሕጋዝ ዘቕንዐ ሓደ መደብ ከም ዝነበረኩም ክፍሊ ርክብ ህዝቢ ናይ ትካሎም ገሊፆምልና ነይሮም ሞ ከመይ ተጀሚሩ ብዝብል ዶ ክጅምሩላይ
ቅድሚ ሕዚ እውን ሓደ ኣብተ ግዜ ቨርቹዋል ራን ዝብል ንስደተኛ ዝብል ካይዳ የርና ኢና ፍለይ በቲ ኮቪድ ዝነበረሉ ግዜ። ስለዚ እዚ ብኣካል ናይ መጀመርያ ግዜና ምኳኑ እዩ። ብተግባር ግን ያው ሳልሳየ እዩ። ዋና ዓላሙ እንታዩ ካብ ዓድና በብተፈላለዩ ምክንያት ኣብ ስደት ዝነብር ህዝቢ የለና ኣብ ዓዱ እውን ተመዛብሉ ዝነብሰሉ ሞ ኣብቲ ወፃኢ ዓዲ ብዛዕባ እዚ ኩነታ እዚ ግንዛቤ ንምፍጣር ዋና ዓላማ ተደራቢ ድማ ሓገዝ ንምስብሳብ እዩ።
ይቕኒየላይ ዶክተር ፀሃየ እግረ መንገድ ደሞኡ ከለዉ ነዞም ዝጠቐስዎም ስደተኛታትን ብሰንኪቲ ኩናት ይኹን ቅድመን ድሕሪትን ዝነበረ ኩነታት ኢሲዲሲ ዝገበሮ ፃዕርታትን ደገፋትን ዶ ክጠቕሱላይ
ኣብ ሱዳን ትንደግባ ዝበሃል ዓዲ ምስ ኤችሲኤን ዝበሃል ድርጅት ሓላፊራ ሓደ ናይ ኤዱኬሽን ሴንተር ኣቋቂምና ኣለና። ኣብዚ ኤዱኬሽን እዚ በተለይ ንመንእሰያት ክረዲ ተባሂሉ ክብሎ እዩ ቤዚክ ዝኾነ ናይ ኮምፒውተር ስልጠና ንህዝብ ናይ ስፖርት ስራሓት እውን ክለማመዱ ሓገዝ ንገብር ንዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዘቋቆምናዮ ሴንተር ኣሎ። ከምኡ እውን ዓመፅ ንዘጋጠመ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለየ ሓገዝ ዝገብር ሴንተር እዩ። ስለዚ ኣብ ሱዳን ዘለና ዋና ዕላሙ በተለይ እቲ ወጣት ፍራስትሬት እናኾነ ካብ ምጭና ካብታ እንዳበለ ናብ ካሊእ ዘየድሊ ጠበያት ምናምን ንኸይብል ኣብቲ ግዜኡ ኣብ ምንባብን ኣብ ትምህርታዊ ዝኾነ ነገር ንኸውዕል ዘግልግል ድርጅት እዩ። ኣብኡ ዳርጋ ናብ 12 ዝኾኑ ስራሕያት ኣለውና። ኣብ ኢትዮጵያ እውን በተለይ ብትግራይ ማለት እዩ ብዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ካብ ገዝኦም ተፈናቂሎም ዝነብሩ መጠነኛ ዝኾነ ሓገዛት እንዳግበርና ኢና። እዚ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ኣብ ኣክሱም ከተማ ካብ ምዕራብ ተፈናቂሎም ኣብኡ ተፀጊዖም ዘለዉ ኣብ ከተማ እውን ከምኡ ችግር ዘለዎ ሰባት ዳርጋ ናብ 2,000,000 ቅርሺ ንዓቐብ ኣክል ሓገዝ ዝረአና። ኣብ ዓድዋ እውን ምስ ደንቦስኮ ብምትሕባር ንሓደ 250 ተፈናቀልቲ መጥፍያ ዝኾነ ሓገዝ ገይርና ኢና ንሕግዘሉ ኩነታት ኣሎ።
ናይ ኣክሱም ዝጠቀሱላይ እዚ እንዳ ነብርኡት ዝበሃል ሕድሪ ተቐቢልኩም ከም ዝሓደስኩምዎን ዘበናዊቲ ኮምፒዩተራትን ካልኦት ናውትን ከም ዘእተኹም ዝክር እሞ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ? ኣብ እዋንቲ ኩናት ድሕሪቲ ኩናት ዕንወት ደጋጢምዎ ከምቶም ካልኦት ትካላት ወይስ ኣብ ድሓን ኩነታት ኣሎ?
እወ መጠነኛ ዝኾነ ጉድኣት ዝበፅሕዎ ነይሩ። ከምቶም ዓዲ ዝበፅሖ ትካሊኣት ዝበፅሖ ጉድኣት ጥፋዓት ኣይኮነን እዩ ወይም ከምቲ ከባቢኡ ምሳሌ ናይ ኣክሱም ዩኒቨርስቲ ክርኢ ከለና ብዙሕ ዕንዋ በፅሕዎ እዩ። ትናህና ቤተ መፅሓፍቲ ግን ማይነር ዝኾኑ ነገራት እዮም በፅሖ ሞ ሓደ 30 ዝኾኑ ኮምፒውተራት እውን ሰሪቆም እዮም። ካብኡን ዓቐብ መፅሕፍቲ ምንም ዝጠፈአና መፅሕፍቲ የለን። ወዲያውኑ እቲ ዕፅዋ ምስተኸፍተ ስርሑ ክጅምር ዝግባእ ሓደሓደ ናይ ፀገና ስራሓትና ንሰርሕና ስርሑ ጀሚሩ እንዳተንቀሳቀሰ እዩ። እንዲያውም ብጣዕሚ ዓብይ ቤተ መፅሕፍቲ እዩ ንኩሉ ሰበይ ኣክል እዩ ዝብል ግምት እዩ ነርና። ሕዚ ግን ምስቲ ተጠቃማይን ዘለና ስፔስ ክንርኢ ከለና ብዙሕ ሰብ ዝጥቀመሉ ዘሎ። ስለዚ እቲ ላይብረሪ ዝወደፊቱ ኤክስፓንድ ናይ ምግባር ድሌት ክህሉ እዩ ማለት እዩ።
ራይ ራይ እዚ ናይ ቀዳም ጉያ ንስደተኛታት ዝብል ኣፍልጦ ንምርካብ ዝተገብረ ማለት እዩ ዕውት ዶ ነይሩ ከ መወዳእትኡ?
እወ ዝነበረ ናይ ኣየር ሁኔታ ንዕኡ ተፃዊሩ ክሉ ዝኣክል ሰብ ምምፅኡ ብጣዕሚ ናይ እውን ገሪምኒ ደቲ ስፖርት ዓለም ዝተፈልጡ ከምሊ ስፖርተኛ ገብረእግዚኣብሔር ዝበሉ እውን ተሳትፎም ነሩ እና ብዓይ በኩል ፅቡቅ ጅማሮ እዩ ነይሩ ሪሊ ዝሐጉስ እዩ ነይሩ ክብል ይኽእል።
ዶክተር ፀሃየ ተፈራ ፕረዚደንት ኢሲዲሲ ይቀኒ ኣለን
ኣነ እውን ስለዝዓበት ኣመስግን
ኣትሌት ገረግዚር ገረ ማርያም ይቅኔልና አብዚ ኤስዲሲ ዘዳሎ ጉያን ስደተኛታት እስኪ ትመድረክ ከመርህብካ ይብልክን ጀምር
አነ ወኔ ቀኔለይ በትረ ቲ መድረክ ጽቦዩ ካዘ ዓላም ጀሚርካ አፍቶ ነታት ነበር ናይቲ ጉያ ኩነት ዘይኮነስ አጠቃላሊ ናይቲ ጉያ ዓላማ ፕሮግራምን በጣም ይልድገፍን ኩሉ ደስ ኢልዎ ኸልፈን ዝኾነ ስለዝኾነ ቱ ዓላምኡ ኣነ ብወገነይ ጽቡቕ እዩ ሕጉሲ ጽቡቕ እዩ ኣልብል
ኣብ ትውድድር ክመልሰካ እሞ ተወዳዲርካ ዶ ንስኻን ምዃኑ
እያ ካብ ብሕታሽ ወርትን ግን ትርሕቀ ተወዲሕ ኣለኹ ብወግ ማለት እዩ
እርጋን እርኪባ ድያ
ማለት እዩ
ብሕልፈፍቲ ናይ ፕሮፌሽናላት 5000 ሜትሮ ቅድድም መን ተዓዊቱ ካብ ገዛኹም ኣይወፀን ተዓወት ኢሎሞ
እዚው ኣጋጣሚ ኣንሕና ካብኡ ይተፀበናየን ነርና ምሳና ኣብቲ ፕሮግራም ሳተላይ ኮይኑ ከዲና ደቅና ወሲድናዮም ነርና ክልቲኦም ተዓብ ወድና ናትናኤል ተዓዊቱ ፅቡቅ ናንሳቶም እውን ኣብቲ ስፖርት ክሕልፉ ስለዝኾነ ድልቶም ያው ፅቡቅ ከም ዘለዉ እውን ረዲኦም ናብኡ ብኡልክዕ ፅቡቅ ከም ዘለዉ ርኢናዮም ማለት እዩ
በዓልቲ ቤትካ ኸ ተወዳዲራ ዶ
እወ ንሳ እውን ብሓደ ኢና ወዲእናዮ ትጉያ ብወክ ኢና ቢልና ስለዚ ኣብኡ ነይራ ኣፍቱ ፕሮግራም ነይራ እያ
ራይ ይቕኒየለይ
ክብረትሃብለይ ይቕኒየለይ ሰላም ኩሎም
ይቕኒየለይ ተሓባባሪ ጉያን ስደተኛታት ኣብ ኤስዲሲ ዶክተር ኣለማዮህ ጉያን ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ኤስዲሲ ማለት እዩ ክንደይ ሰብ ተኻፊሉ ኣብቲ ውድድር ዶክተር ኣለማዮህ
ኣብቲ ውድድር ናብ 254 ሰብ እዩ ተሳቲፉ ቮለንቲር እውን ተወሲኹ ዳርጋ ናብ ሰራሕተኛታት ኢሲዲሲ መብዛሕትኦም ውን ተሳተፍሉ እዩ ቮለንቲር ዝኾኑሉ እዩ ናብ 300 ሰብ ኣካባቢ እዩ ነይሩ
ኣይ ዋሓደን ብዙሕ እዩ ብሕልፊ ምስ ሙቐት ኣብዚ ወቅቲ እዚ ዘለናሉ ክሳዕ ክንደይ ተቐሪብኩም ክሳዕ ክንደይ ተዓዊትኩም
ያው ሚኒመም ጎልና 300 እዩ ነይሩ እቲ ሚኒመም ጎልና ኢና ኣችብ ጌርና መብዛሕትኡ ኣብዚ ኣርሊንግተን ኣካባቢ ኣብ ቨርጂኒያ ዝነብር ነባሪ እዩ ተሳቲፉ ትሕጉስ እዩ ነይሩ ነቲ ኮውዝ እውን ንምሕጋዝ ብዙሕ እዩ ተገይሩ
ስለዚ ተዓዊትና ዶ ክትሉ ትኽእሉ
ብዙሕ ተምሂርና
ማለት
ያው ተምሂርና ኣሉ ኢና እቲ ሚኒመም ኣቺቭ ጌርና ኢና ናይ መጀመርያና እውን ስለዝኾነ ፅቡቅ ይኸይዱ ኢለ እየ ዝኣምን
ውድድር መቸም ውድድር እንድዩ መን ተዓወተ ብሕልፊ ኣብቲ ፕሮፌሽናላት ዝተቐዳደምሉ መን ተዓዊቱ ሽልማት ዶ ተዋሂቡ መን እቲ ሽልማት ሃበ
ያው ዶክተር ፀሃየ ፕረዚደንት ኢሲዲሲ እዮም እቲ ኣዋርድ ዝሃቡ እቲ መጀመርያ ኣዋርድ ዝወሰደ ወድና ወዲ ገረግዚሄር እዩ ብንኡ እውን በብኡ እውን ኣትሌት እሞ እሱ እዩ ቀዳማይ ወፂ ወርቂ ሜዳልያ ተሸሊሙ ቶም ብርን ንሓስን ተሸለሙ ካልኦት ደቀ ዘካባቢ ዜጋ እዮም
ይቕኒለይ
ታንክዩ